Det har gått noen uker, og jeg sitter hjemme I sofaen med Mac'en I fanget. Ila fengsel har ringt, og de har en beskjed som gjør at jeg ringer sjefen min, Tonje.
Hei, Marie.
Hei.
Hva skjer nå?
Philip Manshaus skulle ringe meg klokka 12.
Det om en halvtime.
Ja, det om en halvtime. Fengsel har fortalt at det noe Philip Manshaus vil ha svar på, før han bestemmer seg for om han vil la seg intervjue. Men hva det det aner jeg ikke.
Altså, avklare noe, eller jeg lurer veldig på det.
Da det han vil ha ut av det.
Jeg heter Mari Lund Viktorsen, og du hører på Noen å hate, en dokumentarserie fra Aftenposten. 10 år etter 22. juli skal jeg ta deg med inn I en internettkultur som hyller Anders Behring Breivik, og som radikaliserte Philip Manshaus. Episode 2. Emon på Oslo S. I denne episoden skal du få møte en av de sinte unge mennene som sier han var en drittsekk på nett og hata mennesker. Men først vil jeg finne ut hvordan Philip var da han var ungdom og utforsket identiteten sin. Da Philip var 15, begynte han å henge her, på Oslo S. Han var emo, med skrå og lang pannlugg, og hang mye på en del av stasjonen som ble kalt emo-hjørnet. Jeg står under den store tavla som viser når togene kommer og går, og speider etter det jeg ser for meg en ung mann med svart hår og skinnbukser. Det en annen type fyr kommer mot meg.
Jo, der han. Hei! Hei, du kan ikke håndhilse, men... Yes, jeg så det.
Fredrik Stangervåg har på seg jeans, en kort ullfrakk, og en grå lue med krøller som stikker ut. Ungdommene som hang på emo-hjørnet på begynnelsen av 2010-tallet tok toget inn til Oslo sentrum etter skoletid, I helger og I ferier.
Her snek man seg inn på toalett hvis man måtte på ro.
Noen ganger var de bare 5, andre ganger flere.
På toppen av rulletrappen, I Østbane Hall.
Flere av dem som møttes her utforsket og lette etter sin egen seksuelle identitet. De klinga seg sammen på stasjonen, ofte utenfor tegneserie og fantasybutikken Outland.
Det var en veldig intim gruppe. Veldig sånn basert på free hugs og alt det her. Så man satt kanskje på fanget av hverandre, tullet med hverandre, fikk litt I håret til hverandre, satt og bare pratet om hva man skulle gjøre neste gang man møttes.
Fredrik åpner sekken og drar frem en tegning.
Her har vi Philip.
På tegninga har Philip svart hår, åpen rød flanellskjorte og et kjede rundt halsen.
Han smiler kanskje ikke så mye, men han har det der blikket han alltid hadde. Hvor han så litt sånn uskyldig ut. Vi trodde han var litt sånn curious da, på seksualiteten sin, så vi syntes det var litt sånn gøy å vise han og måtte inkludere han I det vårt miljø der.
Senere skal Philip ta sterk avstand fra homofili. Men på ungdomsskolen hadde han både gutte- og jentekjæreste.
Men var du forelsket igjen?
Nei, det var jeg ikke. Men man var jo litt sånn utforskende på den tiden der.
Fredrik leter etter orda. Jeg lurer på hvordan det å ha kjent en person som han opplevde som så søt og uskyldig da, men som senere ble terrorist.
Klarer på en måte ikke helt å connecte det I forhold til det som har skjedd. Jeg ser det sånn som det var.
Han synes det vanskelig å koble den Philip han kjente til den Philip ble. De to kompisene holdt kontakten I et par år, selv om de etter hvert sluttet å henge på emo-hjørnet. De ringte hverandre nesten hver dag og pratet sammen på internett. Philip I Bærum og Fredrik I Bergen. Noe av det Fredrik husker godt at Philip brukte søte emojis, og at favorittsmilen hans var kolon og et tretall som forestiller en katt. I miljøet på Oslo S fant Philip også en annen venn. En han hang mye med.
Kan ikke du spørre hvem jeg er?
Ja. Hvem er du?
Jeg er Carl. Jeg ble kjent med Philip gjennom EM-hjørnet når jeg var sånn 14-15 år, og var god venn med han frem til slutten av videregående.
I dag bruker han ordet toxic om miljøet på Oslo S, fordi noen glorifiserte depresjon og psykiske lidelser. Men det var et fint sted å finne venner. Og den han ble aller best venn med, var Philip. Han som alltid hadde mange tanker han ville snakke om.
Dørene lukkes.
Og det er spesielt et minne som har festet seg. Carl bodde i Elverum, 2 timer unna. Men han dro ofte inn til Oslo i helgene, og innimellom endte de på T-banen mot Østerås for å overnatte hos Philip. De satt i en full T-banevogn på vei vestover i byen, og foran dem hadde noen en samtale på et annet språk.
Og Philip sier til meg, synes ikke det er kult? Og jeg svarer, hva da? At vi sitter i Oslo, og så hører vi noen snakke et annet språk, at det er så mange ulike mennesker i byen.
Eiksmarka.
Carl følte seg alltid velkommen i det mørkebrune huset i Bærum. Philip trengte ikke å spørre om lov til å ha overnattingsgjester. Rommet hans var lite og rotete, fylt med ting han hadde spart på fra han var liten. De to kompisene pleide å sitte med hver sin mobil i senga.
Da så vi på serier, filmer, vi spilte litt, snakket, chatta med andre venner. Og var oppe hele natta.
Hvordan var han på internett i forhold til i det virkelige livet da?
Han var mer i chatteform. Tok på en måte mer plass. Var ikke sky for å skru på capslocken liksom.
Carl forteller at Philip hadde mørk humor.
Han kunne le av, eller spøke om ganske morbide ting. Jeg føler at veldig mange har en sånn liten sånn edge-fase når man er ungdomsgutt, og så gjelder det å lage de drøyeste vitsene. Og vi var jo litt i den alderen, så det gikk veldig drøy humor, men han hadde evne til ganske mørk humor. Og det er jo også noe man kanskje ser hos folk som har opplevd mye trist, at de dealer med det ved å tulle med det.
Noen år senere hang det et hakekors på veggen på det lille rommet til Philip. Hva var det som overbeviste han om at høyreekstremisme var svaret? Det er så rart å tenke på at bare en 8 minutters kjøretur fra huset han vokste opp i, sitter Philip nå bak høye nettinggjerder i Ila fengsel. Det har gått en halvtime siden jeg pratet med sjefen min, og jeg skal snakke med Philip Manshaus for å svare på det han lurer på før et eventuelt intervju. Samtalen skal være på video. Philip skal bruke iPad. På et ark har jeg skrevet ned ting jeg må huske å si, for jeg merker at jeg blir litt ekstra nervøs av å skulle se han. Hva synes han om at jeg er en kvinnelig journalist? Og er målet hans å overbevise deg om det han tror på? Jeg får ikke gjøre opptak av samtalen, men vi snakker i nesten en halvtime. Etterpå ringer jeg tilbake til sjefen min, Tonja.
Ja, hei. Hvordan var det?
Han vil la seg intervjue, tror jeg.
Og så spurte jeg ham hvorfor, og da sa han at han hadde et budskap som var viktig å få frem.
Men så enkelt er det ikke. Det er jo ikke sånn at Aftenposten vil slippe han til med hva som helst. Jeg mer interessert I at han forteller om hvordan han hadde I oppveksten, og hvordan han ble radikalisert.
Mm. Og da, da sa han at jo, han kunne for så vidt det, men han synes ikke akkurat barndommen da, det hadde ikke vært relevant for han.
Ja, og så må vi jo klippe det.
For det var det han lurte på. Kom han til å bli redigert? Jeg sa ja, men han hørtes positiv ut likevel. Før jeg la på med Philip, avtalte vi å ta det praktiske rundt et intervju med fengselet. Jeg og Tonje ble enige om å gjøre et intervju med han, og så se om vi skal bruke det I podcasten.
Ja. Ha det.
Hei, det Mari.
Mens jeg venter på en dato for intervjuet, kontakter jeg en som kan hjelpe meg med å forstå folk med samme meninger som Philip.
Hallo!
38 år gamle Lasse Josefsen skribent og bruker mye av tiden sin på å forstå sinte unge menn på nett.
Hei!
For han har selv vært en av dem.
Det lukter jo godt her da.
Ja, jeg vet ikke hva det skal være. Det kanskje meg. Jeg har nettopp dusjet.
Ja.
Det bra at jeg overdøver lukten av ungkarsleilighet.
Ja. Lasse setter seg I sofaen på rommet sitt. I kollektivet han deler med to andre. Rommet delt I to av en bokhylle stappfull av bøker og DVD-er. Ved siden av ligger PC-en hans.
Man blir jo I ganske rotten tumør da, når det eneste du gjør å se de verste delene av menneskeheten. Så det jo ofte ting man ser som man liksom ikke kan skrube for hjernen. Altså hvis man går på de verste delene av Telegram, den chat-appen for eksempel, så har du jo det der nynazist-nettverket som kalles Terrorgram. Og der ender du ofte opp med å se drapsvideoer.
Lasse en av få som snakker åpent om at han I mange år var det han kaller drittsekk på nett. Han den mediene ringer når de skal skrive om høyreekstrem nettkultur. Etter Philip Manshaus angrep I Bærum ble Lasse nedringt. Å fordype seg I alt hatet betyr mange timer med research på nettsteder som ikke akkurat gir en god nattsøvn.
Hva gjør du for å skrubbe hjernen din da?
Søte pinnsvin. ja, altså Facebook-fin jo full av pinnsvin. og de så nydelige. For under den der piggete overkanten så har du den der runde bollemagen som jeg synes så søtt. Jeg blir på godt humør av det her. Plumbo for hjernen når du har blitt forstoppet med sånn her høyreekstremt slag.
Da Lasse var 18 år, rett etter år 2000, oppdaget han et amerikansk forum på internett.
Et privat forum.
Et sted der kun noen få, rundt 15 medlemmer, ble invitert til å skrive.
Men så kunne resten av verden se på.
Hver dag fulgte cirka 1000 andre med på det de skrev. Disse utvalgte medlemmene ble undergrunnskjendiser.
Så det ble en slags gladiator, I hvert fall, sånne der, ganske ekstreme personligheter.
De som ble trukket mot forumet, de elsket mørk humor, og de hatet menneskeheten, forteller Lasse. Medlemmene var smarte og gode til å skrive, og de kranglet og ydmyket hverandre.
Det var tiltrukket til, det var misantropien, det rene menneskehatet, da, den totale forakten. For det hadde et sinne I meg. Var veldig hatefull mot det meste selv.
Hvorfor var du egentlig så sint?
Jeg har født med litt noen dunkel synd på menneskeheten. Det noe jeg ikke helt greier å bli kvitt. Jeg har slitt mye med depresjon, sånne ting. Og I tillegg så ble jeg jo diagnosert med ADHD I voksen alder. Så det forårsaket en del problemer for meg. altså skolegangen ble fucka. Jeg greier ikke å konsentrere meg om noe. Ikke sant? Og til og med ting som jeg kan, da, med jobb og sånne ting, så greier jeg å fucke opp det også veldig ofte. For det mangler konsentrasjon og fokus. Og det gjør at du blir sånn permanent sur, både på deg selv og på alt annet. Kanskje prøve å fremskynde en liten konflikt, så du kan I hvert fall føle noe, for en gang skyld.
Lasse forteller at han alltid har vært trukket mot rare og bizarre ting.
ting som er litt utenfor normale. Jeg kjeder meg litt fort, og jeg trenger noe som, som kan gi meg et kick. Det er jo det forbudte og det farlige, liksom.
Han har hatt det sånn så lenge han kan huske. Helt siden han satt gjemt på biblioteket som barn.
Altså, jeg fikk feika tillatelse fra min mor til å kunne låne voksenbøker på biblioteket. For det var ikke nok å lese en vesle vampyr og sånne ting lenger.
I dag, mange år senere, er det en følelse han fortsatt kjenner når han tenker tilbake. Følelsen av sult.
Jeg var dritsulten, men jeg bare ville fortsette å lese. Så til slutt så ringte min mor til biblioteket, og så kom bibliotekaren og hentet meg, og sendte meg hjem. Det var en vanlig greie.
Lasse likte seg best alene. Også etter hvert som han ble eldre.
Jeg var aldri glad i mennesker. Jeg greide ikke å bli glad i mennesker i det hele tatt. De var irriterende for meg, og de greide alltid å fucke opp.
Hadde du venner? Hadde du kjæreste?
Ja, venner og kjærester og alt sånt opp igjennom, men det er sikkert, uansett hvor hatefull du er, så trenger du noen.
Uten nærhet ble han ofte irritert. For at noen stryker på han er noe av det beste han vet.
Det er akkurat som huden er en stikker beltelær. Og hvis de ikke liksom, bruker det beltet på en stund, så blir det sånn stramt og hardt. Så du må vri det igjen, sånn at det blir levende og det blir mykt. Jeg føler det samme med huden min. Du er nødt til å ta på det alle gangene.
Lasse fulgte med på det amerikanske forumet hver dag i 11 år. Det første han gjorde på morgenen var å logge seg inn på den stasjonære datamaskinen hjemme. Etter alle disse årene som passiv tilskuer, ble Lasse, 29 år, invitert til å skrive der. Som en av de rundt 15 utvalgte medlemmene følte Lasse seg sett og anerkjent.
Og det, for meg så var det en stor ære. Så det var på en måte det var en ego-boost uten like. Liksom.
Mens det stort sett bare var familie og venner som visste hvem Lasse var hjemme i Arendal, fikk han fanmail fra folk ute i verden som fulgte med på forumet. Det sto at de likte det han skrev. Og han merket at selvtilliten steg.
Så jeg trenger noe mer vann, da. Ja. Jeg bare går gjennom glasset som om det er...
Som det er luft.
Ja. Så jeg har nettopp tatt Ritalin, og da blir jeg sånn der tørre kjeften.
Jeg kjenner det er lett å bli glad i Lasse. Få omsorg for han. Men samtidig er det ikke så lett å få ut av han hva han gjorde på nett før.
Men du, i det forumet, skrev du noe du angrer på i dag?
Det kan godt være. Altså, det er sikkert noen som hadde sett, ikke hadde sett så bra ut.
Hva da, for eksempel?
Nei, det... Nei, altså, som hørt, så alt var lov å tulle med. Altså, jeg kan forstå meg det som sikkert hadde posert mest i dag, måtte være alt som har med ras å gjøre, eller...
ja. Kvinner skrev du vel litt om, eller?
Nei, ja, altså... Ja, hva da? Til ting som ikke blir regnet som er riktig å si, ikke sant? Men til syvende siden så kunne det være hva du ville. Så lenge det bare ikke var en suttrette crybaby som ikke tålte den rå tonen der. Det blir jo litt som på internettforumen i dag. Der du på en måte, hvis du prøver å liksom, hei, hei gutter, slapp av litt av, nå må vi roe ned tonen litt. Blir ikke godt mottatt.
Etter hvert ble det for mye hat for Lasse, i forumet og blant folka han hadde kontakt med på nett. Flere og flere av dem beveget seg til ytterste høyre. Så han trakk seg ut av det.
Jeg går ikke lenger over alle skatt for å prøve å provosere på meg folk lenger.
Lasse mener at han aldri var i nærheten av å bli nynazist. Han ble enda mer sint av å være på forumet, men han var uinteressert i å bruke vold. Det jeg synes er spennende med historien til Lasse, det er at den viser hvordan et sånt fellesskap på nett kan sluke deg. Og særlig hvis livet suger eller bare er litt kjedelig. Du blir sett, får noen å hate sammen, og kanskje blir du anerkjent. Det jo heftig, da. Forumet Lasse hang på var en tidlig variant av en nettkultur som bare vokser. I dag forumene større, og ikke bare for utvalgte medlemmer. Et av dem 4chan.
4chan jo det mest brukte av forumet, som på nettet, der du påstår anonymt. Det et sånn her slags kloak da, av alt som... Altså, du kan poste hva du vil der. Ja.
Men du poster ikke hva du spiser til middag?
Nei, ikke med mindre det bæsj eller noen ting. Ja. Jeg tror meg jeg har sett folk spise bæsj der.
Ok. 4chan ble startet av en amerikansk 15-åring som ville dele japanske tegneserier, internethumor og porno med vennene sine i 2003. 4chan ble populært og var stedet for å utvikle typisk internethumor. Hvor den opprinnelige vitsen fort blir til 3 lag med ironi. Soundtracket til den tidlige trollekulturen ble denne låta. En ganske så uskyldig 70-tallsinnspilling av den russiske artisten Edvard Kiel, som ble kidnappet inn i den nye subkulturen som vokste fram på nett, med trolling og memer. Du har memer som en katt som nettopp har stått opp og hater livet fordi det lenge til helg. Eller Breivik med en glorie rundt hodet, fremstilt som en helgen. Den største kategorien på 4chan heter POL. Det står for politisk ukorrekt, og her postes det mye høyreekstreme kommentarer og memer. Men 4chan svært og har grupper om alt mulig. Selv hevder de at de har over 20 millioner brukere hver måned. Mellom 1-3% av trafikken kommer fra Norge. Og det betyr faktisk at lille Norge har flere brukere på 4chan enn større land som Belgia, Schweiz og Spania. På Norgetråden, en liten tråd på 4chan, poster en gruppe nordmenn hundrevis av meldinger hver dag.
Ja, nå jeg inne på Norgetråden.
Tonen drøy og ironisk. De skriver rasistiske og kvinnefintlige ting.
Blender jeg en som skriver at kvinner tror bokstavlig talt at de kan gå nakne gjennom en mørk bakgatte midt på natta med et neonskilt med hore over hodet og forventer at ingenting galt vil skje. Hele den «det er ikke kvinnens skyld at hun blir voldtatt» har forvridd virkelighetsoppfatningen deres. Menn vet at det plasser man bør unngå, at menn for eksempel ikke bør vise frem den dyre klokka si til en gjeng med neger i Oslo midt på natta. Herlighet. Det grovt, ass.
Mens jeg testet grenser ved å si til foreldrene mine at jeg hadde med Sprite i brusflaska, og så var det sprit, internett nå stedet der mange tester grenser ved å skrive ekstreme ting og bruke drøy humor. Se for deg en skoleklasse, et hvilket som helst sted i Norge. Hvor mange av elevene der henger på sånne forum?
Altså, i utgangspunktet så alle ungdommer på nett.
Jeg spør Siv Sørensen i PST.
De store internettaktørene som Twitter og Facebook, de har jo gjort det mye vanskeligere å komme med ekstreme budskap. Hvis du skriver Hitler eller du skriver om nynazisme, så blir du kastet ut med en gang. Det gjør jo at de som virkelig interessert i de ytterliggående budskapene må søke seg lenger inn mot de ekstreme foraene.
Det vanskelig å få noe svar på hvor mange som søker seg inn til det mest ekstreme, fordi de anonyme. Og i tillegg så forteller Siv om noe hun kaller kløsterfenomenet.
Alle sånne statistiske hendelser og fenomener har en tendens til å klumpe seg. Så i en skoleklasse så kan det være ingen. I en annen skoleklasse så kan du ha en guttegjeng som spiller World of Warcraft for eksempel, eller at de på en sånn Discord-spillplattform og spiller sammen og vil kunne møte på og være en del av en subkultur hvor man deler memes og kommer med en del sånne racial slurs da, og shitposter.
Med racial slurs mener hun rasistiske ord og hets, Og shitposting å poste drøye ting, ofte ment for gøy.
Som en del av humorpakka, så det kanskje noen iblant der som faktisk mener det, eller som vil følge det videre. Det et ganske vanskelig landskap å manøvrere i. Og som jeg tror, i hvert fall hvis du litt sånn ung og påvirkelig, og ikke nødvendigvis alltid klarer å identifisere hva som humor og ikke, så tenker jeg at du kan bli eksponert for en type materiale som vil måtte dytte på grensene dine. Litt sånn svekkelse av empati da, i noen sammenhenger.
Når jeg henger på disse forumene, så det vanskelig å skjønne hva som hva. Fordi det 5, 6, 7 lag av ironi. De ler og sier det kødd. Men hva mener de på ekte? Den samme drøye humoren finner jeg også i spill. Det første Utøya-skytespillet kom bare et par uker etter 22. juli 2011. Og så fortsatte spillene å komme. Et firma spesialiserer seg på å lage såkalte ironiske spill for gamere. I et av dem kan man være Brenton Tarrant, den verste soloterroristen etter Breivik. Våren 2019 gikk han inn i 2 moskeer på New Zealand og begynte å skyte.
The mosques were full of worshippers attending Friday prayers.
Mye av retorikken hans bygget rundt konspirasjonsteorien The Great Replacement, som han også har kalt sitt manifest.
Han drepte 51 mennesker, og alt ble strømmet live på Facebook, med kamera han hadde på hjelmen. Det så ut som et skytespill, men så var det ikke det. Dette angrepet, som så ut som et skytespill, ble altså et skytespill.
Herregud! Løper det? Det høres nesten som de jubler, men de løper vel i... Nei! Nei, det der høres som et barn. Det orker jeg ikke. Shit. Nå ble jeg skikkelig kvalm. Nå ble jeg skikkelig, skikkelig kvalm. Nå skal jeg spille et spill der jeg Brenton Tarrant, som går rundt og bare skyter som en gal. Det helt vilt. Og det bare når jeg vet at det at jeg liksom han. Nå skruer jeg skal aldri mer gå inn.
Av og til det nazistiske organisasjoner som står bak sånne spill. De fisker etter nye, unge medlemmer. De vil at du skal spille for å bli herda. Og glemme at det ekte mennesker som blir drept. Jeg vil møte noen som har blitt påvirket av høyreekstremt hat på nett etter 22. juli 2011. Så jeg oppretter en profil på Discord. Et chatteprogram der du både kan skrive og snakke med andre. Også Philip Manshaus hang her. Altså, jeg har kommet meg inn på en server her som heter Norge, så her skrives det bare på norsk. For det meste Discord et helt uskyldig sted. De fleste vanlige ungdommer som bare vil game. Det ser ut som det som flest har chattet om akkurat nå morsdagen. Men at du kan snakke med andre uten at det blir lagret, gjør det også til et perfekt sted og prate om noe hemmelig. Ja, i hvert fall i det her greiene her, så skal jeg nå legge ut en post da. Lasse Josefsen advarer meg mot å si at jeg journalist. Han tror de som der inne kommer til å trolle, altså bare lure meg. Medier som Aftenposten jo en av hovedfiendene. Men jeg gjør det likevel. Og da skriver jeg at jeg journalist i Aftenposten. Jeg ønsker å komme i kontakt med noen som har erfaringer fra forumet med høyreekstremt innhold. Ok, en tråd som heter generelt. Prøver å legge den ut der. Ok, enter. Du har hørt andre episode av serien Noen å hate fra Aftenposten. Research, Trond Strøm og meg, Mari Lund Viktorsen. Produsent og klipp, Peter Daatland. Reportasjeledelse, Tonje Gedius og Caroline Fossland. Takk til manuskonsulent Kari Hesthammar og Svartrost Produksjoner, som også har stått for musikk ved Geir Sundstøl. Lyddesign og mix ved Hans Kristen Hyrve. Redaktør for serien er Tone Tveøy Strøm Gunnarsen. Ansvarlig redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Takk også til Anne Lindholm og David Vekoni, som har bistått på klipp. Vi har spurt Telegram og 4chan om de vil kommentere at det deles høyreekstremt innhold på plattformene deres. Ingen av dem har svart. Du har hørt lyd fra YouTube, NRK og Associated Press. Kildene vi har brukt i episoden er The Guardian og evaluering av politiet og PSTs håndtering av terrorhendelsen i Bærum. Er det noe du lurer på, eller har du tips? Send en e-post til lyddokumentar@aftenposten.no.